Snorður Össur Skarphéðinsson veitir andsvar.
Herra forseti, ég er ánægður með það að hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra tekur svo jákvætt í orð háttvirts þingmanns Róberts Marshalls. Sannleikurinn sá að ég tel að þetta frumvarp sé að mörguleiti mjög gott og hefði betur verið komið fram miklu fyrr og hugsanlega hefði við þá geta sparað okkur mikið tjón í kreppunni, hefði svo verið. Þannig skiljum þetta frumvarp. Höfuðgallinn á því er það að það vantar þetta afhjúpanir inn í frumvarpi. En herra forseti, það kemur fram í þessu frumvarpi að menn hafa í reynd ákveðið að fara þá leið að beita stjórnsýslu viðurlögum, sektum, fremur heldur en refsingum nema í tilviki stóra brota og ég er alveg sammála því. Til að sér ég. En mér langar til að spyrja hæstvirtan ráðherra að því að hann fór vel yfir það eins og er gert í greinargerðinni hvaða tölur og sektir menn er að tala 65 miljónir króna tilviki einstaklings og veltutengda sektir upp á 10% veltu síðasta árs tilviki lögaðilega og mér langar til að spyrja hann hvernig urðu þessar tölur til?
Hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni